Il-Fader Joe Borch, il-kjem ħabtija il-Professor Joe Perotta dal-Buħra. Zalmulkom, il-Professor Joe Perotta għeddit kalmu fuq issa, kważi l-axħar xhur sena, forse t-tidjat minn sena, għasib ġoħu.
T-tiktar minn sena, sena f-tiktar.
Dipendenza bazi kif tafuntum għal-riċerka li għamilu publikata f-erba volumi, Fortress Colony The Final Act. L-axħarba ġoħu konna fit-tmin tal-program wedna li semijat għana lillum nibdaw nitkelmu fuq il-budget.
Kunna bdejna nkom.
Fuq jidir li kiena 63-64.
Sewa.
Jifiri dal-budget li ħajwassalna xkien minn april jisir jidir li għetna jisew.
Jibda minn l-ewwel ta' april sa' 31 ta' marzu.
Eżatt. Jifiri il-budget dal li ħajwassalna verament għal-issa ftit.
Viċin ħafna ta' independenza. Siċċur għabel.
Għalek.
Semmejna fiħ l-ħar laqna fl-ħar program jekk minister Żball. Semmejna l-fatt li il-Prim Ministru bħala Ministru tal-Finanzi li qed jippreżenta l-budget qal li l-Gvern kien se jonora l-weda li kien għamel il-Partit Nazzjonalista fil-manifest elettorali billi naħħa it-taxxa ta' 25% fuq overseas investments li dawk kienu jkunu fil-realtà l-maġġor parti xiri ta' savings bonds tal-Gvern Ingliż.
Jiġifieri Maltin jixtru daw il-bonds barra.
Il-bonds, għax
kellhom investiment li jiġi jew Malta.
Le, return tajjeb. Però il-Gvern Kolonjali qabel ma spiċċa kien għamel taxxa ta' 25% fuq l-introjtu minn dawn il-bonds. Li kienet ovvjament.
U l-Gvern issa
qawwija.
Mmexxi minn George Bush Oliver.
Iddeċida li neħħiem.
Kienet wieħed elettorali għandek.
Issa, barra minn hekk, ħa xi miżuri wkoll biex kollhom impatt taħjar ukoll fuq il-poplu. Il-National Insurance Act, per eżempju, ġiet estendija, il-Gvern estendija minn dal-budget il-qudiem għas-self-employed. Qabel il-self-employed ma kienux jistgħu jipparteċipaw fin-National Insurance Act, jiġifieri bl-ebda mod ma kien se jkollhom ċans li jibbenefikaw ukoll il-qudiem minn xi tip ta' pensjoni, issa l-ewwel darba il-Gvern tom dan id-dritt. Għallu koll li l-infiqżejiet li skin se jkun hemm fuq unemployment benefits, fuq l-edukazzjoni, fuq il-civil aviation, fuq l-emigrazzjoni u biex ħallas interessi fuq xi djun. Kien se jfisser fil-budget dawna se jħallu deficit ta' kważi 9 miljun, 497,000. U dan kien se jpatti għalih għal billi iżid it-taxxa l-import duty fuq is-siment. U fuq manufactured tobacco products, waldi sigaretti dat tip, tajjeb. U barra minn hekk kien se jżid ukoll sisa direttament fuq sigaretti nifushom. U iktar minn hekk għal fl-income tax, dik il-bracket li kienu jsejħu l-ASER tax, kienet se tiżdied minn 5 xalini fil-lira għal 6 xalini u nofs fil-lira. Allora bekk kien se jpatti għal dik il-deficit.
Talment għadna biex xalini dak iż-żmien mhux hekk.
Issa, kif kien beħsiebu jhom fuq il-parti kapitali tal-budget? U ġi kalkulat li l-parti kapitali tal-budget kien se jkun infiq ta' 8,336,000 lira li minnhom dak li jsejħu basic services kien se jmorru ta' 1 miljun, economic services kważi 4 miljoni u nofs, u ftit iżed minn 6 miljoni fuq social services u ftit iktar minn nofs miljon fuq war damage compensation.
Kien qed għadu għaddejja bil-war damage ġifieri.
Aktar l-aħħar taqtir tagħha l-war damage compensation wol diri. Issa ammetta wkoll il-Prim Ministru li l-abbiltà ta' il-Dipartimenti tal-Gvern biex jaqdu l-ħtiġijiet tal-budget kapitali kien se jkunu sejħi la stretched, ġifieri se jkun hemm pressjoni qawwija biex daw ilaħqu ma' dak ix-xogħol kollu li kienu
tiġi
pjanat. Speċjalment fejn kellu x'jaqsam il-Public Works Department, dinha kienet ukoll ġiet highlighted semmejn hija fil-passat meta kont niddiskutu l-Stolper Report, inħabba l-fatt li l-iktar parti kbira mill-xogħol li tisir fil-pajjiż kien seqa' fħoġur il-Public Works Department. Inħabba l-fatt li għal il-Gvern mhux se jdaħħal daqs kemm se joħroġ, allura kien se jkollu wkoll jara li parti mill-capital budget ħallas għalih billi jissellef fejn jkun hemm bżonn. il-self lokali, ġifiri ma teħroġ bonds il-gvern lokali, kien ikkeppjat għal 10% tal-iżvilupp tal-gvern. U kien se jagħmel sors qawwi għal il-gvern biex jistimula private investment fil-pajjiż biex jinkoraġix il-parteċipazzjoni tal-poplu għallura fl-iżvilupp tal-gżira u biex jipprova ħajjar il-Maltin li flok jinvestu barra minn Malta jinvestu f'pajjiżu.
Ma kienet qisha ftit x'ismu diġu għax inti jekk trid il-Malti jinvestu Malta u mhux barra.
Għalfejn ħejja dik it-taxxa. Dika vera, però il-problema kienet din. Il-kultura li kien daħlet fil-pajjiż u kienet kultura li ilha ġejja ħafna. Waħda mill-effetti tal-kolonializmu Ingliż fil-pajjiż kien. U allura qed immullura issa għal seklu 19. Li tinduna li sa nofs is-seklu 19. L-Ingliżi ma kienu għamlu ebda attentat biex b'xi mod jistimulaw l-industrija f'Malta. Anzi, pjuttost ħallew il-ftit industrija li kienet teżisti fil-pajjiż titmermer. Allura dak li sejħulu investiment biex ngħidu lu hekk, ġifieri jew aħjar entrepreneurship f'Malta kien ġi ridott għal nies li lesti jixtru biex jibgħu. Import and sell. Allura ma kienx hawn fil-pajjiż
kultura
ta' investiment, kien hawn fil-pajjiż numru żgħir toddu l-ponotazzi ta' jgħid waħda ta' entrepreneurs li ppruvaw joħolqu ċertu industriji. Tajjeb, biex nifmuħħi automatikament mill-ewwel, pereżempju, Farrugia tal-birra, ta' Farsens.
U kien hawn ukoll niftakar dak iż-żmien kienu jsemmu ħafna, tat-trapp tal-ħasil, qed bgħu niftakar.
Imma dak tar ġej, hawnhekk għadhom fetħu. L-ewwel fabrika ta' dix-xorta li fetħet kienet fil-fatt fil-bidu tas-sittinijiet. U mbagħad fetħu oħrajn.
Aha, ekku.
Waħda mir-raġunijiet li dawna dal-fabriki ġew inkoraġiti li jiftħu kienu mhux biss għax kienu jipprovdu employment, imma wkoll għax barra li kienu jistgħu jesportaw, kienu naqsu d-domanda l-importazzjoni tal-finished product. Għax inti jekk pereżempju kienu il-fabrika tas-serf ħansemmu.
Iwa tas-serf. Għax kelli dubju
jekk inti tixtri x-serf mamur Malta u tixtri x-serf mamur barra minn Malta. Mamur fuq l-istess formula ma semlek differenza. Allora inti meta tixtri xi ħaġa mamur lokalment, almenu parti mill-ispiża oriġinali biex jiġi prodott il-prodott
fil-pajjiż.
Tibqa' fil-pajjiż, allura għandek ċertu vantaġġi.
U naħseb ġew li meta tneħħi tit-taxxa fuq il-Malti jinvestu barra u int kif għad dawk kienu l-iktar li jinvestu f'bond tal-gvern Ingliż. Naħseb kien hemm ħafna nies li mhux kienu businessmen dawk ma kellhom ftit elu forsi.
Iva, u mhux hekk biss.
U qed jaqgħu xi ħaġa.
Kien hemm ix-xewqa wkoll li jippruvaw iħeġġu n-nies biex jibnu. Dan huwa l-perjodu fejn kif diġà tkellimna dwar id-diskutu l-housing. Għandek numru ta' familji Ingliżi se jtilqu minn Malta, dan ifisser li ħafna postijiet li kienu mikrin lilhom furnished kienu se jiġu fuq is-suq u il-biża kienet ovvjament minn min qed jikri li ma jistax iġib l-istess prezz li qed iġib meta qed jikri furnished. Malti m'għadux jikru furnished u jekk int ma tikrix furnished allura il-kera li tista' tiċċarġja kienet marbuta mal-livelli ta' 1939. Issa ħdejna nafu li nafu x'ġara sabu metodu kif to get round this għax imbagħad jibdew daw il-postijiet u oħrajn li nbnew iktar tard wara l-indipendenza jibdew jinkrew bħala mhux jinkrew ma jingħataw b'ċens ta' 17 sena. Allora dawna ma kinux marbutin bil-kera ta' 1939 u barra minn hekk kienet saret prassi imxerda mal-pajjiż għalkemm kienet illegali li ntalab il-kiemani flus maċ-ċavetta.
Iva, niftakar.
Imma l-idea kienet ukoll li l-isperanza nsi għamil l-idea kienet li xuħut minn daw il-flus li moru barra jibdew jiġu investiti fil-bini f'Malta. Ħabbar ukoll fil-budget li kienu se jiġu matul is-sena kienu se jitlu into operation l-automatic telephone exchanges San Pawl il-Baħar, Birżebbuġa, Ir-Rabat u Fawdex. Li kienu fil-fatt se jitlestew ukoll kważi 30,000 metru ta' mains tal-ilma ġodda u 40,000 metru oħra ta' pajpi tal-ilma jiġu imġedda. Barra minn hekk kien ukoll se jiżdied l-assistenza taħt l-iskema li kien hemm għall-Gabellotti u anki kienet se tinfetaħ skema ġdida għas-sajjieda. Daw iddiskutejni jew meta tkellimna fuq l-agrikoltura u fuq is-sajd. Kien se jkun tlesta l-School for Nurses dik is-sena, tajjeb u barra minn hekk ukoll.
Jiġi ma kienx parti mill-università din ifhem l-School for Nurses.
School of Nurses. U li kienet il-kwartieri ukoll kienu ġodda għat-tobba u X-ray unit ġdida fl-Isptar San Luqa. U barra minn hekk il-gvern kien sejbni ukoll 98 appartament u dar ġodda dik is-sena. Kien se jiġi se jkun komplut it-tieni fażi tal-Jott Marina li kien hemm f'Taġ Biex u ċ-ċentru ċiviku fil-Mosta kien se jiġi mibni.
Kien għandik daqshekk hekk iċ-ċentru ċiviku?
L-ewwel darba ġew votat il-flus għalih. Barra minn hekk parti viċin tal-Knisja tal-Mosta, Knisja Parrokjali li kienet f'istat ħażin kienet se tiġi rranġata. Għamel appell qabel ma temm id-diskorsija u l-Prim Ministru biex kulħadd iħares b'mod realistiku l-sitwazzjoni li kienet teżisti fil-pajjiż u jikkalkulaw kollox mhux dak li partijiet biss mis-sitwazzjoni biex b'hekk ikunu jistgħu jaslu għal konklużjoni li tkun sobria u kemm jista' jkun korretta dwar il-qagħda fil-pajjiż. Għal li tpinċi xi stampa sabiħa ħafna tal-pajjiż ma tkunx realistika, imma qas ma tkun realistika li tpinċi stampa li tkun gloomy żejjed, li tkun ħażina ħafna. Għal u kien ottimist u l-ottimizmu tiegħu kien ibbażat fuq il-fidi li kellu li meta Malta tinħeles mill-kolonjaliżmu li kienet qed jifga l-inizjattiva fil-pajjiż, dan jkollu dak li se jaħlu a liberating effect fuq il-pajjiż u toħroġ l-abbiltà tkun tista' l-abbiltà tal-poplu Malti tur il-kapaċità tagħha bħalma kien hemm diġà fil-passat biżejjed evidenza li turi dana jeżisti.
U naħseb di kienet il-paradigm difference bejn George Borgioliver u anki minnhom u l-mexxejja l-oħrajn politiċi.
Eżatt.
Dan
Borgioliver qed jitkaw. It-tnejli huma li qabel ma titneħħa l-kolonjaliżmu maħniex se neħdu r-ruħ. Issa mal-vuċi tagħhom biex nagħmluha ċara wkoll kien hemm il-vuċi tal-Cherokee Union qawwija bl-istess messaġġ. Li rridu neħilsu mill-kolonjaliżmu u qabel ma neħilsu mill-kolonjaliżmu noqdu attenti, neħilsu mill-kolonjaliżmu, mhux mill-Ingliżi.
Ala, mhux il-kolonjalisti, mhux l-Ingliżi kienu.
Iva, imma hemm.
Ok, mela mill-ħakma Ingliża.
Ħakma Ingliża, differenza importanti. Il-Cherokee Union, per eżempju, kienet pożizzjoni antipatika ħafna li tippritka neħilsu mill-Ingliżi. Fis-sens ta' British Get Out.
Għax
kellha membri kbar ħafna tagħha jaħdmu donation tagħhom marbut mal-Ingliżi. Però
mhux bħal Brexit bl-aftajim.
Il-messaġġ kien li ma nistgħux inħallu l-Ingliżi jekk m'għandha fil-pajjiż. Da fir-realtà kien. Jekk inti tħares lej min tof joqgħod attent ħafna kif se naraw bid-dettall-iktar quddiem. L-ewwel ħaġa min tof jieħu l-attitudni li ma jpoġġiex il-karti tiegħu fuq il-mejda. Fis-sens li waqt li jagħmel ċar x'inhu l-aħħari tiegħu, kif se jasal hemm u kif se jarranġa once li jasal hemm, dak ma jagħmilhomx ċari għaliex. Biex iħalli kemm jista' jkun freedom of movement lil hun nifsu meta jiġi qassi u no. Però hija ċara ħafna li minkejja il-ħafna diskors li kien jagħmel dwar li kien lest li jagħmel ftehim ma' kulħadd, però jidher dejjem li kien jaf li jaqbel iżjed l-fej misir mal-Ingliżi. Anki, kħahna morru l-qoddim. Bħala, bħala eżempju, meta tela fil-poter fil-1977, għamel minn kollox biex jasal għal-ftejim mal-gvern Ingliż biex iġeddet il-bażi f'Malta. Għax, meta tiġi mbagħad ar-realtà x'tagħmel daw kitil u l-barra, kif inti se tibda anki fis-70s kien hemm ħafna nies inkwetati u anki li kienu jissapportjaw il-Labour Party dwar li se jtilqu l-Ingliżi. U hija ħaġa tajba li jiena naqbel ħafna magħha li minn tof meta għamel il-ftehim għamel il-ftehim għal żmien partikolari u għamilha ċara f'dawk is-seba' snin. Li mhux se jċaqlaq minn dik id-data li tilqu l-Ingliżi u mbagħad irdu nkunu l-introjtu tagħhom pattejna li hemm mod ieħor. U dik naħseb kienet tajba ħafna. Imma voldi li l-punt li qed nipprova nagħmel.
Le ċar naħseb ċarajta ġew ħafna.
Hija dan li hemm differenza belli tispiċ teħlet mill-kolonjaliżmu Ingliż u tajt l-Ingliżi jaqbżulek il-barra bil-Malti.
Imma ġifi naħseb dik kien ftit differenti.
Però ħafna nisma kienx jifmu għadi,
Iviju, ma naħseb dik kienet differenti minn tażmin il-Franċiżi.
Tażmin il-Franċiżi f'lima sens.
F'lim sens, il-Maltin kalaw il-Franċiżi l-barra. Ma rridux li jibqgħu il-Franċiżi b'xi forma ta' bażi hawn.
Dik tidher ċara. Imma meta niġu għall-Ingliżi, il-messaġġ li ħafna darbiet jindibat, anki jekk jikkontrasta ma' dak li kienet jingħad fil-pubbliku, għadu mhux messaġġ li qed jgħid British get out. Et jgħid.
Kien hemm żmien fejn intuż dak is-slogan.
Iva, imma wkoll tittara l-element ta' realizmu u xi jfisser proprja British get out, British Authority get out, hija fir-realtà
il-ħsieb
ħsieb waraha.
A kif għatlek jien mill-ħakma?
L-Ingliżi bħala dawk li qed jipprovdu x-xogħol. Ma rridniex neħelsu minnhom qabel ma nkunu f'pożizzjoni nistgħu ngħaddu mingħajrhom. Dik hija d-differenza. Issa din mhux kulħadd forsi qabel magħha u mhux forsi tinżel sabiħa ma' kulħadd, imma r-realtà u l-istorja turina li dina kienet l-approach u l-ħsieb li kien hemm. Issa dak il-kwartieri fil-pajjiż biex insejħilhom hekk li kienu kellhom simpatija lejn il-gvern, allura dawna interpretaw dak li għal Borċo l-Vir bħala speech tajjeb ħafna tal-baġiet għax kien marbut biss mal-issues ekonomiċi u finanzjarji tal-pajjiż li ta' stampa ċara tal-ċirkostanzi li kien hemm fil-pajjiż waqt li fl-istess ħin kien moderat fi kliemu dwar kemm dak li għandhom x'jaqsmu l-vantaġġi u l-piżijiet li qed tieħu fuqha Malta. Faħru wkoll għax qalu li dak in-diskors li b'mod pubbliku wera d-diffikultajiet tar-realtà li qiegħda tgħix fiha Malta u li kien hemm il-ħtieġa ta' ħafna xogħol minnaħa tal-gvern u sagrifiċċju minnaħa tal-poplu. Intlaqa' tajjeb ħafna l-fatt li l-flus li n-nies kienu jħallsu meta jmorru l-isptar dak iż-żmien kont għadek tħallas għall-isptar.
Kont tħallas għall-isptar.
Kienet hemm numru żgħir. Li kienu jikkwalifikaw iħabba ċirkostanzi tagħhom.
Kien hemm xi min testing allura biex ma.
Li inti ma kontx tħallas għas-servizzi tingħata. U waħda mill-affett li saret kienet li sara ġustament fil-hospital fees tnaqsu għal firxa ikbar ta' nies.
Juri żdiedu l-ammont ta' nies li jistgħu jmorru l-isptar b'xejn.
Jekk mhux b'xejn binqas flus.
Binqas flus.
U barra minn hekk ukoll intlaqat tajba ħafna l-estensjoni tal National Insurance Act għas-self-employed. Li baqa' ġie kkritikat il-gvern kien li ma introduċiex family allowances, di tal-family allowances kienet xi ħaġa li kienet għamlet kampanja qawwija għal xi snin dwarha minn żmien il-gvern koloniali il-mass.
Il-mass kienet marbuta maħsib soċjali tal-Knisja.
Eżattament.
Il-movimentazzjoni soċjali u kellu kol union. Kellu workers family union.
U l-family workers union kellu u kellu l-union tan-nisa għal-female employees. U anki ġi kritikat il-fat li ma kienx hemm pjani biex jinbnew iktar housing. Min daħal oħra kellek ukoll ċertu kritika li kultant kienet kważi daqsxejn ridikola. Per eżempju, jekk naraw il-partit tal-ħaddi Mansara ta' Pellegrini, dan approva jabbina il-kritika tal-budget ma l-oppożizzjoni li kellu għall-indipendenza. Għal il-budget kien juri li l-ajta tal-indipendenza kienet vojta għax il-Maltin. Ma kienux kapaċi, qed jgħidha partit Malti data, ma kienux kapaċi jeħħendiljaw l-affarijiet interni tagħhom. Aħseb wara affarijiet esteri. Tajjeb, il-partit fil-fatt qed nitkellem qed nikkota hawnhekk jiena minn dak li qalet editorialment it-Tarka, il-gazzetta tal-partit.
Ta' Pellegrini.
Ta' Pellegrini qalet anzi bassar tajjeb li kull sena se jibdew jiżdidu t-taxxi fil-pajjiż sakemm jasal punt bħal fl-Italja fej ħadd ma jkun jista' jaqtas mingħajr ma jħallas taxxa.
Esaġerazzjoni.
Ma qed nitkellem il-lingwaġġ kien esaġeratu. Qal li dan huwa gvern li biex iġib l-indipendenza l-kellu fissazzjoni fuqha kien se jwassal għal nuqqasijiet li ifissru ġuħ fil-pajjiż. Kellek ukoll.
Ifhimni fil-fatt niftakar jien inti tiftakar ukoll u mir-riċerka tiegħek. Isom iż-żewġ isimhom kienu attakki. Waħda li Malta jekk nieħdu indipendenza ssir Kuba fil-Mediterran anke bil-persekuzzjoni tal-Knisja, jien niftakar ritratti tal-Tilf-Ispanja. U l-oħra li jkun hawn il-ġuħ.
Dak huma. Kien hemm l-oħra wkoll li nkunu miftuħin beraħ. Għal xi attakki li jista' jkun naħabba li m'għandniex sigurta biżjed fil-pajjiż.
Fil-fatt ma ġrat l-ebda waħda minnhom.
Le ma ġrat l-ebda waħda minnhom. Mhux dik biss, jiena però ma ġrax minnhom, però din nixtieq nagħmilha ċara għax ħafna nies tismagħhom jitkellmu llum u anke jibu fil-gazzetti kultant li naqra fil-gazzetti f'dan rigward vera jiċċassani li jagħtaw nies li għadhom jaħsbu b'dan il-mod. U hija li ma japprezzawx il-fatt, kemm kienet verament diffiċli il-pass tal-indipendenza u kemm kien hawn nies fil-pajjiż li mhux bil-fors kienu kontra l-prinċipju tal-indipendenza.
Ma
kienu werrin
mill-effett
li jista' jkollu l-indipendenza. Barra minn hekk irridu niftakru dak iż-żmien kellek numru ta' pajjiżi oħra, mhux Ingliżi, vuol diri mhux koloni Ingliżi biss, anke koloni Franċiżi, per eżempju, Belġjani, li kienu jieħdu l-indipendenza. U kien hemm ħafna evidenza ta' daw l-ex koloni qed jispiċċaw f'diżastru. Jew ta' gwerra ċivili, jew inkella diżastru ekonomiku ta' xort oħra.
Għadek is-saħħaħ il-biżgħat jotwerwir.
Eżattament. Per eżempju, jekk nieħdu ħanħu pajjiż wieħed, pareżempju, fl-isfera Angliża. Nieħdu il-Ghana li qabel kien il-Gold Coast. Il-Gold Coast, meta sar Ghana l-indipendenza, kien meqjus bħala l-iktar pajjiż fl-Afrika li kellu futur tajjeb quddiemu bħala pajjiż indipendenti. U il-bexxej tiegħu Nkrumah kien meqjus ukoll bħala wieħed mill-iktar leaders intelligenti u li jista' jagħmel suċċess mill-indipendenza tal-pajjiż. Sa dan iż-żmien li qed nitkellmu fuqu hawnhekk, Nkrumah kienet jieħu xejra iktar u iktar ta' dittatur fil-pajjiż. U di torbot ukoll ma' biża' oħra li kien hemm u li kien hemm min imexxija ħafna fil-pajjiż. Ta' jekk Mintoff isir Prim Ministru f'Malta indipendenti. Alla Mintoff automatikament kien jiġi mpinġi bħala bniedem li se jsir id-dittatur ta' Malta jagħmel li jrid Malta iġib il-komunisti, eċetera, eċetera. Daw biżgħat kollha, inti quddiem il-poplu hawnhekk hawn bidla immensa. Kull bidla iġib il-biża'.
Aħseb wara bidla radikali u kbira bħal din.
Bħal din. Inti dil-bidla hija bidla li f'moħħ ħafna nies u bir-raġun qed jgħidu din se tkun bidla li Malta ttella l-ankri minn fejn kienet qiegħda għal ħafna snin ankrata b'ċertu ċertezza biex ngħidlek. Issa se nitlu f'perjodu ta' inċertezza kbira, inċertezza ekonomika, inċertezza fuq livelli differenti, inkluż ta' sigurtà, inkluż ta' kien hemm parti kbira fil-soċjetà tajt ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-twemmin reliġjuż tal-pajjiż. Allora dawn huma kollha biżgħat kbar. Issa kien hemm min kellu l-interess li dawn il-biżgħat
kabbaru.
Issa hawnhekk noqgħod attent ukoll jiena, jiena ma m'inhiex lestli għax ma naħsibx li hemm evidenza li turi dan. Allura ta' minna nagħmilha ċara. Per eżempju, jekk inti għandek il-partit ta' Ganado qed ibeżza fuq ir-riżultat ekonomiku se jkollu l-pajjiż ngħidu indipendenza qabel ma kunu lesti għaliha nusar klim tagħhom, ma naħsibx li hemm liġ kien dubju li il-mexxija tal-partit ta' Ganado, inkluż Ganado, innifsu kien jemmenha. U kienu jaraw li kien hemm biżiet evidenza madwarhom biex jaslu għal din il-konklużjoni. Jekk il-Knisja kienet tbeżża bil-ċans li Malta tispiċċa komunista, l-istess l-evidenza turik anki jekk inti tħares lejn ċerti jittri privati li kien jikteb l-Arċisqof Gonzi, li da kien jemmen. Ma kienx qed jipprova jgħid xi ħaġa biex ibellaħħa lin-nies bil-Malti, imma kien jemmen li vera r-reliġjon f'Malta se tkun f'periklu kbir. Allura inti.
Un-immaġa kien jemmen jekk ukoll inħabba l-kwistjonijiet li kellu ma' minn tof.
Ija mhux għalhekk eżattament. Issa, jekk inti tħares leha b'dan il-mod u jien nemmen li hekk għandek tħares leha, allura inti tażar konklużjoni waħda li ma tistax tajt li daw in-nies ma kienux sinċiri, dak li qed jgħidu, kienu sinċiri, issa kellhom x'raġuni jew le, hija kwistjoni totalment differenti. Għax inti tista' tkun sinċir kemm tista' tkun f'ċertu twemmin u argumentazzjoni, però il-futur jurik li kont żbaljat, bħalma fil-fatt ġara fil-każ tal-indipendenza. Imma ma nistgħux naqbdu ngħidu dawna sempliċiment qed jgħidu hekk. Biex jaslu feri duma, ma naħsibx li dikija tajba. Għandi dubji seri, u dena najda b'sinċerità u ċertu responsabilità, kemm f'dil kategorija nista' ninkludi mhux neċessarjament il-partit ta' Pellegrini imma Pellegrini nnifsu.
Inti fuq kemm il-darba esprimejt.
Jiena naħseb li mill-mexxejja tal-partiti. Tal-partiti Maltin sa dan iż-żmien naħseb huwa il-mexxej partikolari li jiena għandi riservi qawwija dwar is-sinċerità ta' ċertu dikjarazzjonijiet li kien jagħmel. Jiena nara Pellegrini iktar bħala politiku li qed jipprova jasal ferriet jasal prinċipalment biex jieħu l-poter f'idejh. Imma mhux immexxi minn xi prinċipji politiċi li għalih huma se jkunu ta' gwadan għal pajjiż jekk jintlaħqu. Naf li dina hija x'aktarx ġudizzju daqsxejn ibsa, però naħseb li hemm biżejjed evidenza dokumentata li turi dan. Pellegrini narah li joħroġ jiena mill-evidenza li għandna quddiemna iktar bħala opportunista politiku milli bniedem ta' prinċipju li aġixxa kif aġixxa b'dak il-prinċipju. Bej li jgħid fil-pubbliku, bej dak li jikteb privatament u l-mod kif jaġixxi naħseb li hemm baħar jaqsam. Ta' minn ngħid ukoll li meta ippruvajt nintervistah u meta urejt ċertu dubju biex ngħidlek
tajjilek l-intervista?
Tajjel l-intervista f'da sens li meta jien għatlu li ċerti affajt li se jgħidli nista' nikkwotom, tajjeb ir-risposta tiegħu kienet ikkwota li trid, fejn ma jogħġobniex noħroġ ingidbek. U jien għatlu dik allura qed nitilfu żmien it-tnejn u ma komplejx m'intervista.
Jiġifieri għalhekk t-intervistax, jgħidlek xi ħaġa, u jekk u ma toġbux li qala u tajda inti.
Jo,
U kħit konti rekordjom, ma naħseb inti.
Jena dejjem meta intervistajt fuq żewġ binarji. Dak li qed nintervista ngħidlu li se nirrekordja l-intervista u dak li hemm fuq it-tape huwa liable to quotation, nista' nikkwotah u jekk ikun hemm bżonn se nagħmel, però minn naħa l-oħra kont ngħidlu wkoll li jekk ikun qed jgħidni xi informazzjoni li ma jixtaqx jiġi kwotat fuqha, però l-lista tgħinni fir-riċerka tiegħi jiena nitfi.
Il-tape recorder
nota u ma nikkwotax direttament. Dejjem sintendi, this is understood, li jiena kien niġi intervistak dak li tgħidli has to be begged mir-riċerka mbagħad li nagħmel. Sempliċiment għax għattieli u għax qed on tape jiena sen.
Jew tista' tuża fis-sens li tgħid tisma'. Ġew Borġ qalli.
Però jidher
mbagħad tkellimt ma' seba' u għalu li bil-maqlu.
Għandi eżempju ta' dak. Fil-kotba wkoll.
Għax jista' jkun kultant il-memorja. Tela Pitrix fuq dak li jkun fuq il-memu.
Eżattament.
Imma kultant dak li jkun jista' jkun li prova arabik ukoll.
Inkomplu fuq il-budget u l-kritika li kien hemm, il-kritika prinċipali kienet li kien hemm esprima dubji serji jekk fil-fatt il-budget kapitali li ġi imħabbar kienx se jkun jista' jintlaħ u l-miri tiegħu jekk jintefqux il-flus bil-Malti għal.
Imma meta tajt ġew kien hemm kritika. Aw qed nitreferi għal kritika fil-parlament mill-politiċi jew kien hemm
kritika. Kritika fil-gazzetti. Tajjeb Times of Malta, per eżempju, l-Orizzont, it-Torċa, il-Helsin, qed nitkellem fuq dawk. Per eżempju, il-Helsin, l-editorial tiegħu, jgħid li l-Partit Laburista kellu fiduċja fil-futur, imma kellu dubju tiegħu. Mhux biss inħabba d-diffikultà u komplikazzjonijiet ta' sitwazzjoni, imma inħabba li l-gvern ta' Borġ Oliver ma kien għadu ta' lanqas li ċken prova li kien kapaċi jamministra il-pajjiż u jmexxi s-sitwazzjoni. U qed jgħid in-nuqqas ta' fiduċja tagħna mhijiex fl-indipendenza
imma f'min ta' jmexxina.
Min se jmexxija. Ġew kritikati t-taxxi ġodda li kien hemm li semmejna. Fil-fatt it-taxxi ġodda ma kinux xi taxxi ta' barra minnaw, imma dana qalu t-taxxi ġodda huma 6% tal-tax burden kollu tal-pajjiż. Qalu li kien hemm min qal min-naħa l-oħra li ara t-taxxi huma xi ħaġa li kien hemm bżonnhom u juru l-komplement tad-dinja li l-Maltin huma lesti biex jgħinlu lilhom infushom. U kien hemm ukoll minn argumenta li dawk jekk inti tersaq lej pajjiżi u tipprova ġġib għajnuna finanzjarja minn għandhom dawna se jħarsu lej kemm qiegħed inti fil-fatt tgħin lilek innifsek ukoll. It-taxxa fuq is-sigaretti kienet meqjusa bħala l-ewwel sagrifiċċju konkret li l-poplu kienet jintalab. Jagħmel imma ma kienx sagrifiċċju li kien equally shared dan għala l-ħaddim. Naħseb li kienet jgħid f'moħħu li hija piece fuq dawk li ipejpu biss.
Mhix ovvja, mhix kultax hekk.
Dak kienet jgħidu. Pereżempju.
Dak iż-żmien kien għadu ma kienx hemm dil-kuxjenza li s-sigaretti mhux tajbin għas-saħħa. Jiġu qed jaraw bħala sagrifiċċju li.
Pellegrini kkritika pereżempju għax qal ma tagħmilx distinzjoni bejn il-foqra u
Il-senjuri,
għax seħħal su l-istess taxxa. Tajjeb, Buttigieġ argumenta li kienet unfair għax kienet taffettwa l-iktar l-ħaddiema. Ganado għal ma kienx taxxa tajba għax kienet setejn biex jiżdied il-smuggling.
Il-kutrabandu
fil-pajjiż tas-sigaretti. Kien hemm inqal ukoll, pereżempju, fil-Helsin, inqal li kienet taxxa qawwija ħafna fuq il-ħaddiem għax dina kienet l-uniku sfok li kellu
il-ħaddiem.
Dana kif qed inti ma kienx żmien meta dawna kienu jħarsu lihom prinċipalment bħala għajnuna fil-saħħa. Rabtuha wkoll pereżempju fil-Helsin billi qalu li mhux biss qed tittaxxa lil ħaddiema imma qed tinbuthom biex jemigraw għax mandomx.
Biex jishtru sigaret.
Mandomx xol.
Eħx, mifin, ġo. Ġvini t-sissa semmejt.
Filosfu, u għal wara kollox, kull taxxa li jagħmel kull gvern bil-forsa tkun imposta u mhux kulħadd se toġbu.
Imma, għax inti semma jiġix affarijiet issa. L-oħrajn imma l-kritika li saret li jisma' l-infiq kapitali kif qiegħda l-istruttura mhux ħajkun possibbli li jsir. U dil-kritika fuq il-sigaretti u fuq taxxa sigaretti. Minnhom naħseb l-iktar kritika li tolqot l-ikbar ammont ta' nies popolari l-kritika fuq is-sigaretti. Imma b'mod oġġettiv l-iktar kritika importanti l-kritika fuq l-infiq kapitali.
Iva, żgur. Pereżempju il-Partit Laburista wkoll jagħmel dew ħaġa il-konċentrazzjoni tal-kritika tal-Partit Laburista kienet li l-gvern ma kienx kompetenti. Kenna gvern inkompetenti. Dik hija il-bażi.
Dik il-lejt motiv dejjem għaddim biha.
Issa, jekk tara kif jispjega jgħid pereżempju il-fatt li il-gvern kien se jfittex l-għajnuna tal-missjoni ekonomika ta' Stolper biex ifassal il-development plan kienet indispensabbli qabel magħha. Imma qal dak li kien kruċjali kien li jiġi stabbilit kif se tiġi finanzjata development plan. U minn min. Il-gvern ma kienx irnexxielu li jiġi pajnuna finanzjarja minn imkien issa qal, u qal ukoll kien ammetta li l-infiq tas-servizzi kien se jqum il-pajjiż 10 miljun lira fis-sena u kien se jaffettwa l-inkam tal-pajjiż u li kien se jagħmel ekta diffiċli biex il-baġġit jiġi bbilanċjat. Għal dak kien ifisser għal il-Partit Laburista li biex tibbilanċja l-baġġit jew kont se żżid il-tassazzjoni b'mod esaġerat li ma tkunx proporzjonalment għal dak li għadħul tal-pajjiż. Jew inkella se ssib gvern barrani biex jagħmel lek tajjeb għad-deficit. Il-gvern għal il-Partit Laburista kien kommetta ruħu li jkun hawn bażi Ingliża f'Malta. U dan kien ifisser li ħalla lilu nnifsu mingħajr alternattiva oħra nej jġib il-finanzi. Din kienet parti mill-kritika tal-Labour Party li nibqgħu nisimgħuha li il-gvern u hawnhekk kien hemm element qawwi ta' verità fiha kien rabat idejh meta qal li hu ma jridx l-indipendenza mingħajr ma jkun hemm ftehim ta' difiża mal-gvern Ingliż. Tajjeb? Qal ukoll li il-gvern kien irrifjuta il-ħafna appelli li jagħmel il-gvern Laburista fil-Parlament biex isir pjan li jkun maħdum il-Parlament. U mbagħad spiċċa bil-kumment sarkastiku li kienet rebħet Malta Kattolika. Kienet rebħet 9 miljun taxxa iktar fis-sena.
Sarkastiku ma popolari kun dan it-tip slogan tajjeb ħafna.
U speċjalment.
U niggiżi ħafna.
Żgur li niggiżi.
U effettiv allura.
Infatti naraw iktar quddiem li dan is-slogan li rebħet Malta Kattolika f'xenarji differenti li huma kollha negattivi jibqa' jintuża mill-partit mill-Partit Laburista. Issa waħda mill-problemi li kellu quddiem il-pajjiż u li kienet problema ikbar milli forsi wieħed ma daqqatajn jagħtikas tagħha ma kienet importanti, kienet il-problema tal-ċivil. Issa x'kienet il-problema tal-ċivil? Boċċivil kienet jagħmel minn kollox biex iddaħħal fil-pajjiż l-idea li l-futur huwa wieħed tajjeb meta jkun l-indipendenza u fil-fatt, dak li kienet jagħmel kien hemm ċertu fatti li ma tantx kienu tisaħħulu l-argumenti tiegħu. Waħda minnhom kienet il-problemi li kien wiret minn mill-gvern ta' qablu u li kienu marbutin man-nuqqas ta' flus. Issa waħda minnhom kienet il-fatt li il-talbiet li kien hemm il-pressjoni li kien hemm biex ngħidlek fuq il-budget il-korrenti. Jiġifieri kemm jon fuq il-gvern. Waħda minnhom kienet it-talba għaż-żieda li kien hemm min-naħa tal-ċivil. Din kienet xi ħaġa li kienet ilha sejra snin. Kellek diġà fil-passat żewġ kummissjonijiet indipendenti, dik msejħa Art and Wilson Commission għax kienet immexxija Minata Wilson u il-Whitehead Commission. Tajjeb, dawna kienu b'mod li għamlu rapporti tagħhom biex eżatt wara xulxin, dan qed nemmullu għall-ħamsinijiet, 56 pereżempju kellek il-Whitehead Commission. Dan l-istaff sajdi ġifieri naħa tal-unions tal-ċivil. Kienu għamlu talbiet fil-Malta Government Joint Council. Fej Malta Government Joint Council ħan spjegaħ kien konsil fej kienu rappresentanti tal-gvern, rappresentanti tal-unions għala kienu jiddiskutu il-kustjoniet li kienu jgħalaw hemmhekk. Meta il-Deal Commission kienet għamlet rekomandazzjonijiet biex jiżdiedu s-salarji f'Settembru ta' 1957, jiġifieri għadna fi żmien meta Mintoff kien Prim Ministru, il-gvern kien imbarazzat bis-suggestions li għamlu.
Imbarazzat għala, għax ma kellux flus.
Biex ilaħħaq ma' dak li jkun. U fil-fatt, f'Settembru tal-1957, il-gvern kien żied is-salarji b'6 fil-mija li ma kienx
Zajra,
tajjeb, u din iż-żieda kienet backdated għal January ta' dik is-sena, f'għaldir ibdisa xhur arretrati magħhom. Però dita minflok ma implementa il-rapport tal-commission. Però minnaħa l-oħra intrabat li jagħmel ewwemmen commission biex jeżamina il-wage structures u l-grading ta' mal-gvern u biex jagħmel rekomandazzjonijiet li fuqhom jiġu assassjati kemm għandhom ikunu s-salarji u l-pagi tal-ħaddima tiegħu. Però kien qalli l-di kummissjoni to bear in mind the interests and resources not only of the official employers but of the Maltese economy as a whole. Foldiri il-gvern kienet ikun realistiku f'dan sens qed jgħidlu lil dan. Issa qabel ma tagħmel rekomandazzjonijiet tagħmilhomx vakum, imma rekomandazzjonijiet tagħmilhom fih dan il-kundizzjonijiet finanzjari li jeżistu fil-pajjiż. F'kemm qed jgħidlu, jekk inti tħoss li skriva mal-gvern għandu jkollu X salarju fis-sena, meta taħdem il-piece ta' dak is-salarju fuq il-fondi pubbliċi, ikun realistiku mal-kumplament tal-ekonomija tal-pajjiż? Da l-argument fi tkliem li qed juża. U l-unions kienu intrabtu li jaċċettaw li ma tiżdiġ is-salarju tal-ħaddiema tagħhom taċ-ċivil qabel l-ewwel tal-Lulju 1958 mela kien hemm moratorium. Issa dan moratorium kien intela billi sattant il-gvern kien irriżenja, il-gvern laburista, xi l-gvern koloniali u dana apponta dak li kienet imsejħa il-Waterfield Commission li aċċettawha l-unions b'ċertu kundizzjonijiet. Ġie appuntat ukoll Thomas Elwood, il-famuża Elwood Commission, biex jirrevedi l-istruttura taċ-ċivil u biex jassorbixxi kemm jista' jkun ħafna mill-gradi kellu pataflun ta' gradi iċ-ċivil u l-idea kienet li kemm jista' jkun inaqqas minn dal-gradi jassorbixxi xi wħud minnhom ġew gradi oħra. U dana dak kellu jiġi diskuss fil-Malta Government Joint Council. Il-gvern intrabat jekk ma jkunx hemm qbil fuq xi issue partikolari, allura kien ikun lest li imur għall-arbitraġġ jekk il-partijiet l-oħra jaqblu. U ovvjament mhux biss imur għall-arbitraġġ imma li jonora il-deċiżjoni
tal-arbitraġġ xi kellha jmur jagħmel mhux hekk.
Dan il-ftehim dwar l-arbitraġġ eċċetera kien ġie ffermat uffiċjalment fl-10 ta' Awwissu 1959, żgħir mill-gvern koloniali.
Ġifieri kif qed tgħid inti di problema li kienet ilha tkarkar ħafna.
Snin. Issa, meta Elwood għamel ir-rekomandazzjonijiet tiegħu kien hemm kritika ħarxa dwarhom il-Jerikers Union u mill-Malta Civil Service Association.
Min kulna ħalaqa ta' ġifieri tal-unions?
Il-Jerikers Union għamlet pressjoni biex il-ħaddiema industrijali il-kas tagħhom jinstema minn tribunal tal-arbitraġġ u da tribunal tal-arbitraġġ fil-fatt ta' żieda ta' 15%.
15% żieda soda.
Sewa, turi wkoll kemm kienu baxxi il-pagi biex niftehmu wkoll. Tajjeb. U meta inata dan, l-oħraj għalu koll li jissa jem anomalija kbar minna ħata dawk li huma non-industrial. Saret u koll arranġamenti biex jisir ad hoc tribunal biex jisma il-kas tal-claims ta' daw il-non-industrials u għawnek sar ħafna manuvri min se jkunu fuq o ma jkunux u sakem l-ħal il-gvern ta' Borġo Olivier ta' 1962 kienu għadhom ma qablux min se għandu jkun il-chairman u segretarju tagħha. Mill-hemm il-qudiem
il- bdew il-problemi fuq hemm allura biex jisibu n-nies.
Meta daħal il-gvern nazzjonalista ta' 62 il-dominant issue li iktar li kontinwenti jintilfu fuqha fil-mod ta' Government Joint Council jintilfu fil-sens li jiddiskutu qed ngħidha, mhux qed ngħidha b'sens peġorattiv. Kienet il-kwestjoni tan-non-industrial salaries. L-unions flimkien għamlu talbiet li flimkien kienu jġibu jiġifieri kienu jżidu l-ispiża tal-gvern f'dak li huma salarji tan-non-industrials, il-non-industrials għal miljun fis-sena.
Li mhumiex
flimkien. Li kienu somma tajjeb. Uridu wkoll arretrati ta' 4 snin fuq dawk. Issa xi wħud mit-talbiet kienu tant kbar li fil-fatt ir-reazzjoni kienet li ma kien hemm l-ebda ċans li jiġu li jintlaqgħu.
Imma daw koll issa qegħdin għall-arbitraġġ qed ngħid sew jew le?
Iva u le, fis-sens.
Ala, iva u le.
Għax għadhom jargumentaw min se jkun l-arbitraġġ.
Imma finalment jekk kif temu jmorru arbitraġġ, jekk kif temu fuq in-nies.
Eżattament.
Issa dan. U allura jista' jkun qed jargumenta li dawk qed jitolbu ħafna. Jafu li mhux jeħdu ħafna, ma speċi titlob ħafna inqas dek u tieħu biżejjed u mbagħad.
Waħda mill-affarijiet li qed jafsu fuq hija r-relativities. Aw Malta.
Tista' tispjega li ta' relativities ġoġ dik tissema ħafna.
Relativities hija din. Jieħdu punt fi żmien tajjeb, meta jgħidu ara jekk inti tagħmel xogħol A mal-gvern għandek salarju li jilħaq X. U jekk inti tagħmel xogħol B mela qiegħed figura ieħor, inti għandek salarju li jiswa li jilħaq Y. U Y huwa inqas minn X. Semmek qed niftehmu. Sa jekk se tingħata żieda, l-argument dejjem kien li ż-żieda tingħata b'mod dejjem li il-proporzjon ta' differenza relatività bejn kemm jiswa X u kemm jiswa Y, mellek dan għandu 100 fis-sena għall-argument, u l-oħra għandu 80 fis-sena, jekk il-da żidu 20 lira mela jiġi 120, il-da trid iżidu 4/5 tas-salarju biex id-differenza relattiva tibqa' l-istess. Issa dan ifisser u dan għal ħafna nkwiet minn naħa ta' dawk li speċjalment kienu f'pożizzjoni għolin tifhimha. Li jridu tibqa' tinżamm di d-difenza, ma dak kien ifisser li meta l-gvern jiġi u minnu l-gvern ta' meta l-gvern jiġi biex jagħti żieda lil ħaddiema tiegħu, kien ikun diffiċli ħafna biex il-unions li qed tirrappreżenta jew poġġi quddiem il-claims ta' minnhom ħallas inqas mal-gvern. Verament tejjeb il-kundizzjoni ta' dawk il-membri mhux biss billi jżidhom fil-salarju, imma li jżidilhom id-dħul reali tagħhom billi jpoġġihom f'pożizzjoni aħjar. Għaliex? Għax jintilfu r-relativities. Issa l-argument hawnhekk kien li ntilfu r-relativities.
Mela ġew għax dan hu argument komplikat ħafna u l-ħin u dak li kum. Forsi il-darba li ġejja nkomplu fuq dal-argument?
Iva, nista. Ta' ċivili importanti għax ta' l-ħafna. Għalek,
forsi natu għek xieħjiel l-nis li għati simawna l-ġumadija l-għalub ta' nkomplu fuq, kienem xinkwit industriali, kienem ftejn.
Inkwit industriali ma kien xiem, ħabba l-fat li civil service ma kienu xistaw jistrajkjaw.
L-ugra.
F'dak il-sens li metlu xaxxol. Imma jihdu industrial action. Billi jillimitaw.
Għalek, naraw jekk ħadu xogħlek u naraw ġara, meta l-ġimgħa dieħla nkomplu diskutu fuq il-kwestjonijiet ta' ċivil issa. Jien Fader Joe Borz ringrazzja l-professur Joe Perotta, ringrazzja lilkom, mod partikolari li kontu qed tisimgħuna, nfakkarkom li
Tistgħu tisimgħu dan il-programm li titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt hekk tista' tisimgħu il-programm tagħna bil-kumdità tagħkom anke programmi oħrajn li għandna ħafna programmi anke fuq repository tal-università intom jekk tagħmlu riċerka jibatukom ukoll fuq programmi bħal dawn oħrajn fejn isiru għabbażi ta' ħafna riċerka li ssir minn akademiċi jew eks akademiċi tal-università. Grazie tal-attenzjoni, appuntament tal-pallum ġimgħa.